сезем, маған да бұл саған бір ерекше кезең.